Татарстан Республикасы Камчатка крае белән төзелеш, энергетика инфраструктура булдыру өлкәләрендә һәм башка юнәлешләрдә хезмәттәшлек итәргә әзер. Бу хакта Татарстан Президенты Рөстәм Миннеханов Камчатка крае губернаторы Владимир Солодов белән очрашуда әйтте. Безнең предприятиеләр төбәкләр арасында хезмәттәшлекне үстерү белән кызыксына. Төбәк-ара товар әйләнеше әлегә артык зур түгел. Татарстан КамАЗлар өчен запас частьләр, йөк машиналары, автобуслар, шиналар җибәрә. Без Камчатка краеннан балык һәм эшкәртелгән балык продуктлары алабыз, дип инде гамәлдә булган хезмәттәшлек юнәлешләрен атады Рөстәм Миннеханов. Очрашуда Татарстан һәм Камчатка крае җитәкчеләре сәүдә, икътисади, фәнни, техник һәм мәдәни хезмәттәшлек турында килешү имзалады. Владивостоктан Казанга Азия, Тын океан төбәге товарлары белән беренче контейнер поезды китте. Юлда булу вакыты 11 тәүлек тәшкил итә. Алга таба мондый составлар айга 2 тапкыр йөриячәк. Беренче поездны җибәрү тантанасында Татарстан Президенты Рөстәм Миннеханов катнашты. Ул Владивосток диңгез сәүдә портында булды. Шулай ук Рөстәм Миннеханов ФСК линия логистика дивизионы вице-президенты Герман Маслов белән очрашты. Компания Татарстанны Иделдә тышкы сәүдә агымнарының транспорт-логистика интеграциясын үстерү өчен перспектив регион буларак карый. Шулай ук Татарстан Президенты Ирак Көнчыгыш диңгез пароходчылыгы акционерлык җәмгыяте директорлар советы рәисе Андрей Севирилов белән әлеге мәсьәлә буенча фикер алышты. Ахырда Татарстан хөкүмәте һәм ФСК транспорт төркеме хезмәттәшлек турында килешү төзеделәр. Владивостокта Казан елга порты территориясын реновацияләү турында килешү имзаланды. Документка Казан мэры Сурметшин һәм Сбербанк җәмгыяте идарәсе рәисенең беренче урынбасары Александр Ведяхин имза салды. Килешүгә кул кую тантанасында Татарстан Президенты Рөстәм Миннеханов катнашты. Якынча исәпләүләр буенча Казанның елга порты территориясын үстерүгә инвестицияләрнең гомуми суммасы 500 миллиард сум тәшкил итә. Бүгенге көндә бу мәйданнарны эшләми торган объектлар, складлар, ташландык биналар алып тора. Шулай ук Казандагы порт урамын реновацияләү кысаларында 6 гектар мәйданлы 1-нче торак микрорайонны төзү турында килешү имзаланды. Төзелеш проекты 10 ел эчендә тулы күләмдә гамәлгә ашырылыр дип көтелә. Республика игенчеләре 5 миллион тонна ашлык суктырып алды. Игеннәр 1 миллион 357 мең гектар мәйданда урып җыелган. Бу барлык мәйданның 94% тәшкил итә. Уртача уңыш гектарыннан 36,8 центнер. Кайбер районнар урып җыюшларын тулысынча тегәлләде. Булар Әтнә, Нурлат, Балташ, Кукмара һәм Югары Ислан муниципаль районнары. Суктыру буенча лидер районнар Тәтеш, аның 214 мең 500 тонна мәге бар. Балалар 198 мең 700 тонна, арчалылар 197 мең тонна ашлык суктырган. Татарстанда Республика бюджетыннан агротуризм грантларын бирү тәртибен расладылар. Әлеге акчалар федераль бюджеттан финансылана торган авыл туризмы проектларына бәйле чыгымнарны каплауга юнәлтеләчәк. Әлеге карарны Татарстан премьер-министры Алексей Песошин имзалады. Грантларны бүлеп бирүне Татарстанның авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы контрольдә тота. Грант алучыларны сайлап алу йомгаклары буенча билгеләячәкләр. Булар бурычлары булмаган һәм авыл агломерациясендә эшләүче шәхси эшмәкәрләр һәм юридик затлар була ала. Грант күләме 3 миллионнан башлап 10 миллионга кадәр, проект үсешенә грант акчасының 10%-ын тоткан очракта 3 миллион, ә проект бәясенең 25%-ын үз акчаларыннан бирсә 10 миллион сум бирелә. 1 сентябрьдән Казан метросында финанс грамоталылыгы поезды йөри башлады. Вагон пассажирлары ничек үз гаджетларын мошенниклардан сакларга, кирәксез страховкадан баш тартырга, интернетта товарларны куркынычсыз сатып алырга һәм башкаларны белә алачак. Быел финанс грамоталылыгы поезды Казан метросында 2-нче тапкыр пайда булды. Проектның максаты Татарстан Республикасы башкаласы халкының һәм кунакларының финанс грамоталылыгы дәрәҗәсен күтәрү. Бүгін башқалабызда 18-ші Қазан Халықара мүсілман киносы фестивалі башлана. Алдағы күнде фестиваль турында Татарстан министрлар кабинетінде озған брифингта сөйледілер. Бұл фестивальда бейсіз дәулетлер бірлігі, Түркия, Хиндистан, Иран иллері фильмлер көрсетілі. Бұлар турында мүсілман киносы фестивалінің башқарма директора Миләуша Айтуғанова сөйледі. Ол республикамызда түсірілген фильмдердің сифаты турында да бірнеше сөз айтты.
Һәр хәлдә, әгәр сайлау комиссиясе аларны бу конкурска алган икән, демәк, алар шул халыкара конкурска кергән фильмнар белән тин. Алар әгәр бик начар булса, аларны сайлау комиссиясе алмас иде. Шуңа күрә мин уйлыйм, монда елдан-ел нәкъ менә шул кинофестиваль булганга, безнең Татарстанда булган режиссерлар бик тырышып, нәкъ менә фестивальгә әзерлиләр үзләренең фильмнарын һәм Аллага шөкер, былтырда безнең халыкара конкурста бер фильм алды бит инде приз, аны беләсез сез, «Между семью островами» 7 утра арасында Алмаз Нургалиев. Быелда менә һәрбер номинациядә фильмнар бар, карарбыз, нинди нәтиҗә булыр, ләкин мин уйлыйм, бу бик яхшы күренеш.
Көнбатыш илләре басымы булу сәбәпле, хәзер Россиядә Европа илләре кинофильмнары күрсәтелми. Казанга кинематографияның сыйфатлы үрнәкләрен әзерләүче дистрибьюторлар чакырылган. Республика мәдәният министры Ирада Юпова сүзләренчә, кинофорум яңа статус алган. Ул федераль кинофестивальләр реестрына кертелгән. Фестивальне тантаналы ачуда 10 илдән 127 кунакның катнашуы көтелә.
Копродукция аша ясалган фильмнарның киләчәге бәтерәк менемчә булачак. Алар безнең рынокта гына түгел, аларны чит илләрдә дә күрсәтәләр. Шуңа күрә копродукция буенча без хәзер бик күп эшлибез. Безнең планнар бар, һәм бу кинофестивальдә дә шундый мәйданчык була. Именно чит илләрдән килгән режиссерлар белән элемтәгә кереп, ниндидер проектлар планлаштырырга.
Иртәгә Россия кулланучылар күзәтчелегенең Татарстан буенча идарәсе эшкуарлар өчен ачык ишекләр көне үткәрә. Түләүсез консультацияны Зур Кызыл урамы 30-нчы йорт һәм Сеченов урамы 13-нче А йорт адреслары буенча алырга була. Шулай ук килүчеләрне Татарстан районнарында ведомствоның төбәк бүлекләрендә кабул итәчәкләр. Ачык ишекләр көне көндезге сәгать 12-дән 4-кә кадәр узачак. Килүчеләргә сулыш органнарын индивидуаль саклау чараларын кулланырга тәкъдим ителә. Консультация алу өчен 222-84-28 телефоны буенча алдан язылырга кирәк. Телефон номерын кабатлыйбыз: 222-84-28. Федераль ташламаларга ия булган кешеләргә 1 октябрьгә кадәр карар кабул итәргә кирәк. Соц пакетына калдыргамы яки аннан баш тартып акчасын алыргамы? Теманы булачак табибе Алина Сафиуллина дәвам итә.
Медицина хезмәткәрләре генә түгел, социаль ташламаларга ия булган гражданнар да яхшы белә. Социаль хезмәтләр җыелмасыннан баш тарткан очракта акчалата компенсация күләме 1011 сум 64 тиен тәшкил итә. Акчалата компенсацияны сайлаган очракта шир кискенләшеп китеп, озак дауланасы булса, ул акча гына җитми. Соцпакеттан баш тартучылар дарулар өчен үз кесәсеннән түләячәк. Җитди авыруларны дәваларга меңнәрчә, хәтта миллионланган сум чыгым тотылырга мөмкин. Соцпакет табиб рецепты буенча бушлай дарулар белән генә тәэмин итеп калмый, бушлай дәвалану һәм кыйбатлы операцияләр ясату мөмкинлеген дә бирә. Медицина ярдәменә мохтаҗ кеше, әгәр төптән уйламыйча, социаль пакеттан баш тарткан булса, социаль хезмәткәрләр җыелмасына хокукны 2022 елның 1 октябренә кадәр кайтарырга да мөмкин. Моның өчен гариза белән пенсия фондына мөрәҗәгать итү кирәк. 2022 елда бушлай дарулар алучыларга андый гариза язу кирәкми. Бүген Татарстанда федераль ташламага ия булган 316787 кеше яши, аларның 120934-се социаль хезмәтләр җыелмасын сайлаган. Федераль бюджеттан дарулар белән тәэмин итү программасы 2005 елдан бирле гамәлгә ашырыла. Федераль ташламага ия булган кешеләр исемлегенә сугышта катнашучылар һәм сугыш инвалидлары, барлык төркем инвалидлар, инвалид балалар, блокадниклар керә.